ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Політичні процеси в Мінську та драма однієї родини.
Я повторяла і ще раз повторяю. Це абсурд.
Я повторювала і ще раз повторю. Це абсурд. Немає у нас справедливості. Немає у нас суду. Править один суддя, який розпоряджається долями людей, як хоче.
Чесько-український дипломатичний скандал.
Немає інформації.
Я не володію іншою інформацією, ніж тою, яка є у ЗМІ. Однак я вірю в позицію нашого Міністерства закордонних справ та інших чеських органів, які стверджують, що в цьому випадку не йшлося про незаконні дії.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Дякую, Людмило. І якраз спершу про чесько-український дипломатичний скандал. У Міністерстві закордонних справ України називають неадекватним сьогоднішнє рішення чеського зовнішньополітичного відомства вислати одного зі співробітників посольства України в Чеській Республіці. Про це йдеться в коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України в зв'язку з останнім рішенням Чеської Республіки. Цитата. Рішення чеської сторони щодо висилки одного зі співробітників посольства України в Чехії є абсолютно неадекватною реакцією на оголошення офіційним Києвом персонами нон-грата двох співробітників військового аташату Чехії в Україні, які займалися шпигунською діяльністю проти нашої держави. Йдеться в коментарі українського МЗС. Більше про це далі у передачі. Суддя в Нью-Йорку відкинула пропозицію директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана про звільнення його під заставу на час проведення розслідування. Відтак, Строскан залишиться під вартою. Кримінальний суд Нью-Йоркського району Манхеттен призначив дату наступного засідання у цій справі на 20 травня. Голову МВФ Домініка Строскана заарештували в суботу ввечері, коли він перебував в салоні першого класу літака Air France, який готувався вже вилетіти до Парижа з Нью-Йоркського литовища імені Джона Кеннеді. Перед цим покоївка готелю, де зупинявся Строскан, подала на нього скаргу, заявивши про сексуальні домагання з боку банкіра. Як повідомляють російські ЗМІ, Московський окружний військовий суд сьогодні допитав свідків у справі екс-полковника служби зовнішньої розвідки Олександра Потєєва, якого звинувачують у зраді батьківщині. За деякими даними, саме він є кротом, який здав Сполученим Штатам мережу російських агентів, серед яких була і Анна Чапмен. Число свідків і їхні імена не називають, оскільки справа є таємною і слухання відбувається у закритому режимі. Суд розпочав розгляд справи по суті. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та його дружина Мехрібан Алієва прийняли представників Азербайджану, які перемогли у пісенному конкурсі Євробачення 2011 в німецькому місті Дюссельдорф. Ельдара Гасимова і Нігар Джамал, повідомляє сайт президента. Ільхам і Мехрібан Алієви привітали переможців та побажали їм успіхів у подальшій діяльності. По всій країні масові святкування не припиняються відночі, як тільки стало відомо про перемогу азербайджанського дуету. Ельдар Гасимов і Нігар Джамал, які виступали на Євробаченні під псевдонімом Ела та Нікі, набрали 221 бал, що дозволило їм упевнено посісти перше місце. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Слухайте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Головний конкурент Олександра Лукашенка на грудневих президентських виборах у Білорусі Андрій Санніков засуджений на 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Його дружина, незалежна журналістка Ірина Халіп, засуджена на 2 роки позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки. Про політичні процеси в Мінську та драму однієї родини розповідає Валерій Каліновський.
У неділю 15 травня виповнилися 4 роки Даніку Саннікову. Найбільшим подарунком для нього сталося те, що з понеділка його мама зможе виходити з ним на вулицю, а з їхньої квартири підуть непрошені гості – два співробітники КДБ, які з кінця січня забезпечували його мамі, незалежній журналістці Ірині Халіп, режим домашнього арешту. Сьогодні Ірину Заводський районний суд Мінська визнав винною в участі в масових заворушеннях 19 грудня минулого року, але покарав вироком не пов'язаним із утриманням під вартою. Відтепер вона може вільно ходити на вулицю, але вимушена протягом 2 років відзначатися у відділку міліції. З 19 грудня минулого року Данік не бачив свого батька Андрія Саннікова. Мама йому сказала, що тато у відрядженні і там вибирає для нього машинку у робот-ленді. Суд у Мінську минулої суботи визначив і термін його відрядження – 5 років тюрми суворого режиму. «Бережіть мою родину», – встигнув сказати пан Саннікова після оголошення йому суворого вироку за організацію масових заворушень. Ірина Халіп сьогодні заявила, що вважає свого чоловіка заручником, яким білоруські власті хочуть торгувати із Заходом, і що заручницею залишається вона сама.
Після
заяви мого чоловіка, яку він зробив у суді, про те, що йому загрожували моїм та Данькиним життям, я зрозуміла, що мене просто тримали заручницею. І чоловіку казали, що твоя дружина та дитина в наших руках, у зачиненій квартирі під нашим наглядом. Я зрозуміла, що ми були заручниками і залишаємося ними.
Я була заложницею, і ми залишаємося заложниками.
Ірина Халіп каже, що білоруська репресивна машина пройшла по її родині бульдозером. Однак ці політичні репресії, катування Андрія у СІЗО КДБ, про яке він заявив у суді, навіть спроба забрати їхню дитину у дитячий будинок, не зламали цю горду родину. Хоча вплинули на здоров'я і батьків Ірини та Андрія, і їх самих. Я рада, що ми всі гідно трималися та гідно вийшли з цієї історії. Я дуже пишаюся моїм чоловіком, вважаю його національним героєм. Вчора мені переказали слова Павла Демиша, великого друга нашої родини, який сказав: «Вацлав Гавел отримав 4 роки тюрми і став президентом. Так що у Андрія Саннікова, можна сказати, виборча кампанія продовжується. У тому, що він не буде сидіти 5 років, я абсолютно впевнена». Свекруха Ірини Халіп, мати Андрія Саннікова, Алла Володимирівна, ходила на всі засідання суду проти її сина. Опозиційного політика, колишнього віце-міністра закордонних справ Білорусі, провідного суперника Лукашенка на минулих виборах президента. Алла Саннікова після вироку її сину не ховала сліз.
Я повторювала і ще раз повторю.
Це абсурд. Немає у нас справедливості. Немає у нас суду. Править один суддя, який розпоряджається долями людей, як хоче. Відомий білоруський режисер Володимир Халіп у час, коли вирішувалася доля його доньки Ірини та зятя Андрія, яких арештував КДБ, та коли постала загроза, що соціальні служби заберуть його онука Даніка, від напруження ледве не втратив зір. Врятувала термінова операція. Погляд на теперішню ситуацію у пана Халіпа дуже похмурий.
Немає у нас ні у кого сьогодні підстав, ні для яких.
Немає у нас сьогодні підстав для жодних утіх, тому що йдуть ці дикі процеси. 37-й рік повернувся в країну. Немає права, немає закону, диктатура звіріє з кожним днем.
Диктатура звіріє і дичає з кожним днем.
Окрім пана Саннікова та Ірини Халіп, на сьогодні засуджено ще 28 опозиційних активістів. 24 з них отримали від 3 до 4 років ув'язнення. Тривають процеси ще над 13 опозиціонерами, в тому числі 3 екс-кандидатами у президенти – Миколою Статкевичем, Дмитром Усом, Володимиром Някляєвим.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні до Праги повернулося 2 чеських дипломатів, яких за звинуваченнями у шпигунстві видворили з України. Так звану шпигунську версію, яку висунула українська сторона, в Празі заперечують. Зокрема, до неї з недовірою поставився чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг. Сьогодні він оголосив, що Чехія піде на кроки у відповідь. Про що саме йдеться, з Праги розповідає Оксана Пеленська.
Чехія відповість Україні на основі дипломатичного правила взаємності, тобто
Українські дипломати будуть видворені з Чехії. Однак, як наголосив міністр закордонних справ Карл Шварценберг, на відміну від України, чеська сторона це зробить дискретно, без розголосу. Українське дипломатичне відомство переконує, використовуючи відеозапис, що двоє чехів в Україні збирали інформацію про українську авіапромисловість, про роботу над російськими замовленнями і при цьому їх затримали на гарячому. Чеські оглядачі чи не в один голос наголошують, що так зване промислове шпигунство є тільки ширмою, якою прикривається українська сторона. Як зауважує популярне видання «Іднес», відео передали з Києва розмите і без звуку. На звинувачення чеська влада відреагувала відразу. Зокрема, речник чеського міністерства Віт Колаш минулого тижня заявив, що тут йдеться не про шпигунство, а про відповідь на надання притулку колишньому українському міністру економіки Богдану Данилишину. Подібну думку поділяє і чеська опозиція, зокрема, член Комітету закордонних справ парламенту Чехії з опозиційної соціально-демократичної партії Ян Гамачик в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Не мам інформація іне, ніж з зазвілацьких посередку.
Я не володію іншою інформацією, ніж тою, яка є у ЗМІ. Однак я вірю у позицію нашого Міністерства закордонних справ та інших чеських органів, які стверджують, що в цьому випадку не йшлося про незаконні дії.
Празький аналітик з тижневика «Тіден» Дан Мацик звертає увагу на те, що шпигунський скандал співпав з тим, що Богдан Данилишин представив у Празі нову громадську організацію «Українська європейська перспектива». Для цього аналітика скандал був очікуваним.
Я бих уплně 100% те київській верзі бих не вірив.
Я б так повністю на 100% цій київській версії не вірив, яка з політика в цьому буде відігравати роль. З іншого боку, а чим займаються військові аташе? Це також тяжко виключити, щоб вони не цікавились збройними замовленнями країн, у яких знаходяться. Чи їхні дії вийшли за межі закону, про це мені тяжко сказати. Однак для мене таке звинувачення не є несподіванкою.
Чеські медіа наводять історію попередніх військово-дипломатичних скандалів. Останнє Чехія видворяла двох російських військових аташе у 2009 році. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага. В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Угорські соціологи вивчають ксенофобію як хворобу суспільства.
58% угорського населення країни проти того, щоб у їхній сім'ї потрапив на правах родича хтось із циган. 13% опитаних взагалі не хочуть, щоб Угорщину відвідували роми з інших країн.
Як секретар Донецької міськради намагався викупити компромат на себе?
Коля, як просто називає Левченка Пройс, уболіває за донецький Шахтар не через любов до футболу, а задля свого іміджу перед керівництвом міста і президентом клубу Ренатом Ахметовим.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса жваво обговорює подробиці арешту американською поліцією. Минулої суботи перед літаком в аеропорту Нью-Йорка глави Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана і при цьому зауважує, що після планованого прибуття до Німеччини в неділю глава МВФ мав розмовляти з канцлером Меркель і про Україну також. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Впливова Wall Street Journal не лише інформує про подробиці нового сексуального скандалу з главою Міжнародного валютного фонду французом Домініком Стросканом, якого американська поліція заарештувала на литовищі Нью-Йорка перед трапом літака до Парижа у зв'язку з підозрою в сексуальному домаганні до покоївки готелю, газета зауважує, що в Берліні Строскан мав розмовляти з канцлером Ангелою Меркель про те, як не допустити загострення фінансових негараздів у Греції, а також в Угорщині, Україні і Пакистані. Насамперед, газета звертає увагу на заяву адвокатів глави Міжнародного валютного фонду, що 62-річний Строскан не визнає себе винним у нібито сексуальному домаганні до 32-річної покоївки нью-йоркського суперготелю «Софітел» минулої суботи і тому спокійно погодився на судову експертизу. Газета також публікує заяву дружини Строскана, відомої журналістки Енн Синклер, котра сказала пресі: «Ні на секунду не сумніваюся у тому, що мій чоловік невинний». Хоча глядач газети вважає, що цей скандал серйозно вплине на подальше перебування Строскана на чолі Міжнародного валютного фонду і на його ймовірну політичну кар'єру. Він досі мав високий рейтинг напередодні президентських виборів у Франції, де соціалісти хотіли висувати його як свого лідера в протистоянні з Ніколя Саркозі. Видання тут цитує самого Строскана як незламного борця з кризою, котрий каже, що мав намір у неділю в Берліні переконати Ангелу Меркель допомогти виручити перевантажену боргами Грецію та не відмовлятися подати рух допомоги для уникнення дефолту в Угорщині, Пакистані і Україні. Польща пояснила брюссельському виданню і Observer, що немає наміру масово видавати безплатні візи для учасників запланованого черневого маршу геїв у Варшаві. У брюссельському виданні, як інформує його глядач Ендрю Ретман, отримали заяву МЗС Польщі, в якій мовиться, зокрема, що польське МЗС не повідомляло організаторів черневого маршу сексуальних меншин у Варшаві про нібито право на безплатні візи у межі ЄС для всіх бажаючих із України, Росії і Білорусі. Тут також наголошено, що Польща зобов'язана виконувати вимоги Шенгенської угоди і не буде навіть тимчасово відмовлятися від отримання плати за візи. Хоча у листі від 18 березня до організаторів маршу все ж Міністерство закордонних справ Польщі давало надію на безплатні візи для справжніх активістів руху сексуальних меншин, зауважує Ретман на сторінках і Observer. Чимало польських коментаторів закликало Варшаву наслідувати приклад, що мав місце у лютому, коли Польща відмовилася брати плату за обмежені для в'їзду до основної частини ЄС візи з громадян Білорусі і поширити це на активістів сексуальних меншин. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Угорські соціологи вивчають, наскільки суспільство терпимо ставиться до представників національних та сексуальних меншин після низки резонансних конфліктів. Подібні дослідження громадської думки час від часу проводяться і в сусідніх з Угорщиною країнах за підтримки Європейського Союзу. Рекомендації вчених, як сподіваються у Брюсселі, можуть суттєво допомогти місцевим самоврядуванням у вирішенні міжетнічних конфліктів. Тему продовжує Василь Плоскіна з Будапешта.
Спалахи ксенофобії в Угорщині за останні роки нерідко переростали у бійки або призводили до брутальних вбивств. Почастішали такі випадки у місцях компактного проживання ромів. За статистикою, у цій країні їх мешкає понад півмільйона. Однак неофіційні джерела стверджують, що ромів є утричі більше. Після 1989 року ці люди воліють не афішувати своє походження, побоюючись неприязного або й геть ворожого ставлення до себе з боку неромів, здебільшого на селі. Менше у порівнянні з 1990 роками толерують нині в угорському суспільстві представників сексуальних меншин. Така тенденція переважно спостерігається у великих містах. Саме ці зміни в суспільних настроях угорців вивчають нині дослідники з кафедри суспільствознавства Будапештського університету імені Лоранда Етвеша. Я б сказав про два полюси громадської думки. 58% угорського населення країни проти того, щоб у їхній сім'ї потрапив на правах родича хтось із циган. 13% опитаних взагалі не хочуть, щоб Угорщину відвідували роми з інших країн, повідомив керівник університетських науковців Давид Шимон. Однак, на його думку, такі настрої дуже часто підігрівають засоби масової інформації. Адже коли між людьми різних національностей зав'язуються особисті приязні контакти, то росте й рівень терпимості. Таких прикладів є чимало, але про них практично не повідомляють у пресі, констатував Давид Шимон. Соціологічні дослідження у сусідніх країнах свідчать не на користь Угорщини. За статистикою Євросоюзу, найбільш толерантно до ромів ставляться у Польщі та Румунії. Тим часом рівень неприйняття сексуальних меншин серед опитаних групою соціологів з ЛТ сягнув майже 2/3. 63% респондентів ні за яких умов не прийняли б до себе в родину гея, а 19% стверджують, що представників сексуальних меншин за кордону не треба пускати до Угорщини, зазначив Давид Шимон. Згадана група опитаних найбільше не схвалює спосіб життя цієї меншини, хоча й визнає, що так звані нетрадиціоналісти є законослухняними громадянами і добрими фахівцями у своїй справі. Гомосексуалістам і лесбіянкам в Угорщині влада і надалі дозволяє проводити їхні фестивалі й паради. Однак відбуваються вони за поліцейськими кордонами і під свист вуличного натовпу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А далі про вияви ксенофобії на європейських стадіонах. 195 інцидентів, пов'язаних з проявами фашизму і ксенофобії, такий здобуток українських та польських футбольних фанів напередодні Євро-2012. Про це свідчить моніторингове дослідження, яке проводилося протягом останніх 2 років низкою організацій «Футбол проти расизму в Європі». В Україні, зокрема, було зафіксовано 62 випадки проявів національної чи релігійної нетерпимості на стадіонах. Це удвічі менше порівняно з Польщею, де випадків за останні 2 роки зафіксовано більше 130. Тему продовжує Валентина Аксьонова.
Нещодавно дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував український футбольний клуб «Карпати» за неприпустиму поведінку його фанів під час матчу проти турецького «Галатасарая», який відбувся ще у серпні 2010 року. Під час поєдинку з турецькою командою фанати «Карпат» розмістили у своєму секторі плакат з образливим расистським гаслом на адресу турків. УЄФА оштрафував український футбольний клуб на 25 тисяч євро. Схожих випадків расистських проявів під час матчів на футбольних стадіонах в Україні Східноєвропейський центр моніторингу ФАРЕ мережі організацій «Футбол проти расизму у Європі» зафіксував понад 60. Ніби невеликі цифри, але така ситуація викликає занепокоєння, особливо напередодні Євро-2012, зазначає керівник Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош.
Ми не мусимо бачити тільки кількісні показники, бо за кожним кількісним показником ховається якісне щось.
Правозахисниця зазначає, що серед українських фанів частіше фіксують расистські та фашистські символіки, заборонені в Європі. Водночас правозахисники нарікають на те, що ані Федерація футболу, ані адміністрація української прем'єр-ліги не вживають необхідних заходів для боротьби з проявами расизму на стадіонах. У Федерації футболу України кажуть, що борються з проявами расизму на стадіонах вже давно, але делегати ФФУ не завжди можуть ідентифікувати расистську символіку через її велику різноманітність. Окрім того, треба дивитися глибше в корінь проблеми, вважає Сергій Васильєв, керівник управління інформаційно-аналітичного центру ФФУ.
Це соціальна проблема. Культура нашого населення, в тому числі і уболівальників. Хто такі уболівальники? Це що, марсіани? Ні. А громадські місця? А ви пройдіться, будь ласка, зараз вулицями нашого зеленого міста, де цвітуть каштани. Голову опускаєте з каштанів? І на що око впадає? Підземні переходи, лавки, кіоски. Я вже не кажу про стіни будинків, паркани і так далі. Подивіться, чим воно все обмальовано. Причому тут стадіон.
Боротися з вірусом взялася Державна служба молоді і спорту та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, який підтримали низки громадських та міжнародних організацій, зокрема і центр «Ла Страда Україна». Проекти «Всі як один проти расизму та ксенофобії у футболі», а також всеукраїнська соціальна компанія «Давай разом», ініційовані цими організаціями, мають на меті попереджати дискримінаційні явища серед юних та молодих вболівальників. Вже проводяться численні тренінги для підлітків, а також розповсюджуються спеціальні яскраві буклети. Водночас самі українські вболівальники не очікують спалахів расизму на українських стадіонах. По-перше, вартість квитків на Євро-2012 для більшості вболівальників надто висока, і вони на стадіони просто не прийдуть. По-друге, як вважає фанат київського «Динамо» Григорій Паламарчук, часто патріотичні чи націоналістичні гасла вболівальників, такі як «Слава Україні» чи «Смерть ворогам», просто неправильно кваліфікують.
Як знак патріотизму,
запевняє Григорій. Фанат «Динамо» Григорій вважає, що завжди є ті, хто приходить на стадіон, щоб просто покрасуватися якимось російським гаслом. Це не справжні болівальники, переконаний фанат, але завжди були і будуть ті, хто приходить на стадіони лише задля того, щоб поболівати за красивий футбол. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Далі залишаємося з футбольною тематикою. Секретар Донецької міськради Микола Левченко намагався викупити авторські права на фільм «Інший Челсі», героєм якого він є. Про це Радіо Свобода розповів режисер фільму Якоб Пройс. Робота німецького документаліста викликала великий суспільний резонанс, через що фільм «Інший Челсі» в Україні офіційно демонструється вже вдруге. Стрічка розповідає про донецький футбол, життя простих уболівальників, що різко контрастує з життям донецького чиновника Миколи Левченка. Чи призведе скандал до відставки секретаря міськради? Тему продовжує Ольга Доровських.
Фільм «Інший Челсі» цими вихідними в Донецьку знову збирав повні зали. Показати картину німецького режисера Якоба Пройса вдруге спонукало велике суспільне обговорення проблем, показаних у стрічці. Документаліст розповідає про події 2009 року, коли донецький «Шахтар» виграв Кубок УЄФА. «Інший Челсі» показує декілька днів з життя звичайних людей – працівників шахти Путилівська і футбольних уболівальників, які сварять владу та кримінал, що панує в країні. В об'єктив Пройса потрапив також секретар Донецької міськради команди Микола Левченко, що дозволив режисерові провести разом із собою декілька днів. Після того, як фільм змонтували, Левченко зажадав перекупити права на стрічку, розповідає Якуб Пройс.
В фільмі він спочатку достатньо відкритий був.
Він спочатку був достатньо відкритий, він думав, що це супер німецький режисер і буде такий фільм. Потім, коли він почув, що це про футбольний клуб «Шахтар», він подумав, а це ще краще. І тільки пізніше він став хвилюватись, як все це буде виглядати. Він прилетів у Берлін, подивився фільм і засмутився, тому що у фільмі є контраст. На наступний день він хотів купити права. Він був з адвокатом.
Звісно, є в цьому фільмі. На наступний день він хотів купити права.
Коля, як просто називає Левченка Пройс, уболіває за донецький «Шахтар» не через любов до футболу, а задля свого іміджу перед керівництвом міста і президентом клубу Ренатом Ахметовим. Він розповідає про свій бізнес і будівництво нового розкішного будинку. Це сильно контрастує з іміджем, який Левченко намагається створити собі в Донецьку. Як вважає режисер Якуб Пройс, у Німеччині після подібної стрічки чиновника зняли б з посади. Втім, секретар Донецької міськради у відставку не збирається, говорить Микола Левченко.
Я ще раз повторюю,
я не бачу жодного приводу говорити сьогодні про відставку. Я був чесним і відвертим, якщо чесність та відвертість перешкода працювати далі. До того, як стати секретарем міськради, я доволі успішно займався бізнесом. Я непогано заробив, чим не соромлюсь користуватись і сьогодні.
На екрані Левченко говорить, хто в Україні програє майбутні президентські вибори, події відбуваються навесні 2009 року, той і сяде у тюрму. Режисера дивує відношення до кримінальної влади простих людей. Як зізнається у фільмі «Один із шахтарів», він голосуватиме за Януковича принаймні тому, що той керував криміналом. Об'єднує цих людей футбол. Шахтар – інший Челсі, говорить Якуб Пройс.
Як мій фільм, по-моєму, показує, що футбол як спорт не так
важливий. Мій фільм показує, що футбол як спорт не такий важливий. Цей феномен у вас. Ренат Ахметов – такий заможний чоловік, який дружить з Януковичем, президентом і з Колесніковим. Це, на мій погляд, у світі дуже рідко знайдеться. Є якісь паралелі, але рідко буває такий зв'язок тісний.
Переглянути фільм «Інший Челсі. Європейський погляд на Україну і Донецьк» у Києві можна буде у вівторок, 17 травня в будинку кіно, о 18:30. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте.